Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Ftit ta' xhur ilu fl-Awstralja kien hawn is-Sinjura Mary Gauci u s-Sur Anthony Cauchi minn Malta. Dawn huma involuti fit-twaqqif u it-tmexxija ta' l-organizzazzjoni komunitarja bl-isem Happy Parenting Malta for Happier Children. Lan ta' din l-organizzazzjoni huwa kif ikunu it-trattati t-tfal jekk ikunu imċaħda minn xi ġenitur f'sitwazzjonijiet bħal separazzjonijiet fil-familja u biex ittejjeb ir-relazzjonijiet tal-ġenituri mat-tfal. Kelli l-opportunità li nitkellem magħhom biex jgħidu li aktar dwar din l-organizzazzjoni u x-xogħol li qed tagħmel.
Fil-verità hekk bdiet mħabba t-tifel kbir li għandi mill-ewwel wild, mill-ewwel żwieġ li kelli ġejt innollat ukoll kont qed tgħid mis-separazzjoni jew anke mort fil-Knisja u ġejt innollat dwarha. Imma t-tifel jibqa tifel tiegħi jiġifieri fis-sens tagħna u fis-sens għamilt snin, xaħ, ma nistax naraħ, meta kont żgħir kelli shared parenting jgħidula. Shared parenting kelli 48 sija, ġifieri jumejn u żixt il-jieli.
Fil-ġimgħa.
Jorqod miegħi l-ħin kollu, ġifieri dan shared kien kelli iktar minn one third. U provajt anke għal 50-50 shared parenting. Hija qorti kienet għamlet għadha xejn diffiċli, imma wasalt. Ġifieri shared parenting kienet daqed innajlu 25 sena ilu, 20 sena ilu.
Forse nejdu dwar parental alienation.
Aha, ma tibma xorta baqa dak il-projection. Nistan semmija xandu il-żmien il-lum il-ġurnata.
Ja, nitkellmu mod ġenerali. Parental alienation xini.
U s-sistema kienet taljena bħala sistema.
E minn daqdeq tajt hawnhekk l-Awstralja.
Hawnhekk l-Awstralja. Kienet is-sistema kienet tagħmilha qar bħal speċi. Tamel li jgħidu la third party alienation, meri għet jissemmi parent alienation. Ġifri trigger ta' mild, moderate u severe, trigger ta' parent alienation emmek tibda. Issa għalhekk peress li għaddejt mill-din l-esperjenza jien personali, u l-għak għet jissemmija, mbagħad xin mort lura li mmar, ta' raġa ċara hekk u rajt madwar qed jiġri u madwar l-Awstralja x'kelli xorta connection ma' l-Awstralja. U madwar id-dinja kollha kont niċċettja u kont nara.
Ja komuni kullimkien.
Kullimkien kif qed.
Kullimkien madwar id-dinja. Għax imbagħad kont ħalt meta Mary semmiet li jien għamilt siċċur hemm u siċċur hawn, kont ħalt f'kors jgħidulu ta' medjazzjoni l-Awstralja u kont nagħmilha online, l-istudju kont nagħmilha online. Dak iż-żmien kien qabel il-pandemija, ma xorta kien jeżisti. Ġifieri u mbagħad iżjed iżjed mal-pandemija, ma kienet tiġex insisti li tista' tistudja online. Ġifieri kont nistudja kont nagħmel lessons. U kont skoprejt bil-parent alienation. Ġifieri meta skoprejt bil-parent alienation dan kien 2017. Xi mort lura hemm Malta u bdejt insemmija, niftakar qed ma' Mary biss kienu jafu bija, kien hemm forsi xi tnejn jew tlieta biss jafu bija, il-professjonisti ħadd ma jaf bija. Il-kuntatt mal-politikanti biex jagħmlu xi ħaġa dwarha kont għaddejt mill-weġa' jien personali plus. Nara l-ta' madwar niftakar entni Bezzina, per eżempju, niftakru mill-bidunet, nsellim l-minna. Kien għalli jena d-dej minna, mbatt, per speċi, mintix wahdek, inti tinduna li mintix wahdek, u ħattijħor jinduna li mux wahdu. U għalek dal-lar fin għajjimtu ma' Mary u għadna dil-laqda, biex aħna namlu dak-lar fin, biex ovvjament għajmu kuxjenza u għajdu l-om isma. Dan għaw problema u għek. Ġiri problema xini, l-avukati u l-qrati. U s-sistema, pulizija u violenza domestika u jek, persona għed tikdeb, jgħidu la pathological u chronical skilled master of manipulation għadu għabl-Ingliżi, ġivi skiljat tant ikun skiljat il-persona li t-proġetta il-ħażen tagħha jew tiegħu għax nimmandix kwestjoni ta' gender, kulħadd jista' jagħmilha, u nivvinta l-istejjer fuqek. Ma jkunx veritiera.
Ma nafx forse qed niżbaljaw hekk, jisu aktar ir-raġel li speċi ibati.
Għax il-kultura kif imbniet, bħala kultura, il-prassi hija ngħidu prassi, mhux kultura, kultura ħażina din. Il-prassi kif bniet, l-assazzjoni fil-moħħ, fil-mentalità, ġifieri jekk mentalità tan-nies, it-tfal konnessjoni mal-om, mal-om biss, għax l-om. Għad speċi twellet, u għanda l-konnexjoni, l-kossjoni dejjem mal-om, u l-missir dejjem imwarrab. Imbagħad iktar twarbu din il-ħaġa, ġifieri jiena biex impattijilu lura, jew nista' jkun bil-kontra wkoll, m'għandix nagħmel aġenda. Il-missieri li tipatija lil-lom, allura jċaħħad il-lulidu, jew iċaħħad il-lulidu, jiġifieri nivvinta l-istejjer, nibda nagħmel l-istejjer, u l-vjolenza domestika sfortunatament kien hemm nies ovvjament irġiel li għamlu ħafna ħsara u għad hemm u ħajibqa' hemm, imma naħseb naqset. Imma fil-proċess ta' dan fejn l-irġiel kienu jsawtu lin-nisa fiżikament, il-mara kienet issawtu iktar iktar in-nisa jagħmluha psikoloġikament u emozzjonalment. Ġieli tuża tfal bħala arma kontra l-missier. Imma jista' jkun bil-kontra wkoll.
Għax dik parti mill-violenza wkoll psikoloġikament.
Coercive control, anke l-Awstra kienu għaddew xi liġi jgħidu la coercive control, jiġi nġalek xi ħaġa li ma tridx tagħmel. Jiġifieri mena jiena nġal it-tifel jobot lill-missieru jew lill-ommu jew in-nannit. Għax inti tista' tidħol għad terzi u familjari oħra. Issa aħna x'qegħdin ngħidu bħala awtoritajiet il-gvern għadu kemm induna wkoll. Ġifieri qegħdin jgħidu li u dan inna ngħiduha bħala Happy Parenting Malta for Happy Children u bħala għaqda. Il-komitat kollu jina najdanna l-professor Ivan Samut, għanna Ingrid Baldacchino il-psikiatra, Ingrid Baldacchino għanna l-Carwright psikiatra u koll għanna
l-psikologu
Dr. Conrad Barshmanxija Anthony Bezzina ġviri aħna edin u l-membri tagħna edin najdu isma parentination u abbuż abbuż psikologiku u emozjonali isma dan l-affarijiet diġa qed jiġru ġviri inti tibda tivventa u allegazzjoni, għax minn jien ġew nista' ngħid jew Mary ngħid dan għamlet li xi ħaġa, ma jkunx vera. Allura u l-investigazzjoni immorru fil-pulizija, l-qorti tiġiri. L-qorti tiġiri ddum is-snin, is-snin, jiena l-motto tiegħi hija kull sekonda, kull minuta, kull ġurnata, kull ġimgħa, kull xahar, kull sena li tgħaddi l-bogħod minn dak il-ġenitur, mela aħna ngħidu presume innoċenti qabel ma ssir ħati jew innoċenti. Il-problema hija li qed tissir ħati mal-ewwel għax inneħħu l-tfal mela let's say l-mara għax iktar n-nisa jagħmluha nivvinta dell-istorja li inti kont vjolenti miegħi jew bil-kontra jista' jkun ir-raġel ukoll jagħmilha li l-mara kienet vjolenti miegħu jew għamlet xi ħaġa oħra jew mentali jew xi nivvinta storja fuqha u nibdu n-neħu it-tfal minn dak il-ġenitu minn għarribda bazi ta' provi fuq il-kelma tijak ġu. Nivvinta l-istejjer noħroġu mill-ġal ħajtu ndawru kif irrid jien jew ġrat storja mill-laża żed. Imma ndawwar ftit kliem fin-nofs, ndawwar ftit affarijiet u nġiba totalment bil-kontra. Imbagħad il-pulizija jgħidu minn dak għamel hekk jew dik għamel hekk. Il-qorti titla l-qorti ddum is-snin, ddum ix-xhur, l-avukati jieħdu pjaċiri x'qed jitħallsu. Għax aktar ma jgħtawlu, aktar qed jitħallsu, kull rispett lejn l-avukati mhux kollha, imma hemm ħafna minnhom jagħmluha, u aħna qegħdin ngħidu l-gvern, isma' it-tfal u l-familja fejn għandhom għandhom bżonn, it-tfal u l-familja mhuwiex postom il-qorti, inti meta tmur il-qorti mhur biex tiġġieled adversarial system, adversarial system jiġifieri wieħed kontra wieħed u fil-verità. Ħadd ma jerbaħ. Jien niftakar l-ewwel missier tal-mara nannu tat-tifel kien qal li ħadd ma jerbaħ il-qorti. Fil-fatt it-tfal u l-familja tbagħti jiżjed. Jiġri jekk qegħdin naraw iktar repercussion li hemm ħsara iżjed fuq dawn in-nies u l-familjari u qed indunaw anke issa qed tiġri anke politikanti u anke fil-flat kriminali tal-qorti ta' Malta. Allura mela għalfejn ma nneħħuhiex. Aħna qegħdin ngħidu għamel bord barra l-qorti, mhux ġewwa l-qorti, biex jenalizza ż-żewġ ġenituri. Jenalizza l-familja kollha, il-family dynamics ngħidulha, jiġifieri tagħmel self-assessment fuqek innifsek, il-mama u l-papa u l-familja kollha, u hekk qed tagħmel Ingrid Baldacchino fil-laqta tagħna. Jiġifieri issa ħadd titkellem fil-Parlament ukoll, twelmet fil-Parlament ma l-already Ivan Bartolo tal-oppozizjoni għax jorganizza l-inġustizja soċjali. Ġifieri aħna naħdmu ma' kulħadd.
Però imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar din trid issir riforma. Trid issir riforma skont il-liġi riforma fil-qorti tal-familja.
Ekku, u laqgħet issemmi r-riforma. Ġew, nixtieq insemmi r-riforma li saret mill-gvern. Mill-gvern nieda konsultazzjoni pubblika f'April li għadda qabel l-elezzjoni li għaddiet ta' Ġunju. Ġifieri f'April intqajna u bħala għaqda waqdiet oħra, kien hemm waqdiet oħra, u nies oħra ġew u marru l-Belt fl-Università tal-Belt u ddiskutu f'qdiet differenti f'postijiet differenti, jiġifieri kellhom workshop. L-ewwel intqajna f'ġakamra u ħareġ ħafna mid-dokument, ħareġ ħafna mill-proposti tagħna. Imma mbagħad issa wara l-għaddiet l-elezzjoni u issa f'Ottubru li għadda Novembru, ħareġ l-ewwel proposti tal-gvern li ħajbiddel il-liġi tal-familja, il-reforma tal-liġi tal-familja. Aħna ċertu affarijiet qbilna magħhom 100% u ċertu affarijiet kienu proposti tagħna li nadew il-gvern. Imma xorta maħniex kontenti bħafna affarijiet li għamlu, bxie affarijiet li għamlu, hemm xi affarijiet li jridu jiġu differenti mill-li qegħdin ngħidu. Aħna qegħdin ngħidu le, mhux hekk, għaliex aħna nħossu li dad-dokument sar minn professjonisti għal professjonisti, mill-avukati għal avukati. Aħna ma rridux hekk, aħna ma rridux il-board ikun ġa l-qorti. Aħna rridu noqogħdu l-bogħod mill-qorti kemm jista' jkun. Allura qegħdin ngħidu isma' barra l-qorti. Mary għanda dar għawdex, dar Kristin semmita t-tifla tagħha, il-mibkija Kristin Gawċi, ġifieri qegħdin ngħidu li jista' jiġi japponta l-qorti jista' japponta jew dan il-bord jew dan li qegħdin ngħidu. Japponta psikoloġiku analysis, l-analysis li jrid isir għal erba' tiem. Erba' tiem jiġifieri mmur ngħix ma' dak il-ġenitur u t-tfal. Sa tkunx l-om, tkunx it-tfal mal-om, tkunx il-missier ma' tfal, tkunx il-koppja kollha t-tnejn, ħalli naraw għax forsi kienu għadu fil-bidu u jista' jkun m'hemmx periklu, allura nistgħu joqogħdu f'dik id-dar biex il-psikjatra jew il-psikoloġika li tagħha tal-family dynamics tinduna billi tgħix magħhom għal erba' tim.
Psikoterapista.
Tkun tista' tanalizza sewwa il-ħajja l-interazzjoni bejnietha.
Jikdeb. U min qed jgħid il-verità. Min qed isir jagħmel il-coercive control. Għax inti bħalma ngħidu ġew, jekk int qajt miegħek jien nista' nagħmel wiġbieħor nuriek hemm jien sabiħ, imma mbagħad jekk tiġi tiekol miegħi l-kirxa, jgħidu meta tiekol miegħi.
U tagħmel ġurnata u
tnejn.
Tinduna
jien xien. Jibdew joħorġu ċertu difetti. Kulħadd għandu difetti, mhux qed ngħid li m'għandniex. Imma mbagħad tibda tinduna tanalizza ħafna ħjar is-sitwazzjoni kif inhi. U għalhekk qegħdin ngħidu isma' għamilna proposta u għamilna wkoll qedna lill-Prim Ministru u l-Ministri biex nintaqgħu narġgħu għax m'aħniex kontenti totali meta huma jridu fil-qorti. U aħna ma rridux fil-qorti, aħna rriduha barra l-qorti.
Jiġifieri tħalli l-qorti għall-aħħar ħaġa.
Għall-aħħar ħaġa. Mbagħad ċertu każijiet din il-persuna li ħadd analizza l-Family Dynamics. Issa hux Ingrid Baltakini, hux Cartwright, hux persuna oħra li hija professjonista li tifhem fil-parentalization u fil-psikoloġija tat-tfal u tal-familja. Importanti li jkunu trenjati biżejjed u professjonisti tajbin biex janalizzaw dan l-affarijiet. U mbagħad tgħid alright, mela din parentalization, mela tfal iridu mmorru ma' dan il-ġenitur. Le dan huwa abbuż jew neglect. Mela dan irid imur il-qorti għax ovvjament irid joqgħod imċaħħad minn dak il-ġenitur għax vera periklu fuq dak it-tfal. Ġifieri hemmhekk iridu nagħmlu distinzjoni.
Inti apparti r-rakkomandazzjonijiet li huma importanti ħafna jsir aktar servizzi mill-Happy Parenting Malta for Happier Children.
Iva, nagħmlu ħafna servizzi differenti bħala l-food bank nagħtu l-ikel, nagħtu servizzi oħra, immorru u ngħinu il-psikjatra jekk hemm bżonn għax kien hemm każijiet li jiena niġi l-arba tal-vittma ġew ukoll għax irid insemmiha, bħalma jagħmlu l-istess fil-vjolenza domestika. Pala abbuż u jgħidu li mhux vera, jiġu jgħidulna li jiena l-vittma għaddej minn parentalization u ma jkunx vera wkoll. Jiġifieri irid ngħidha dik għax irid inżomm il-bilanċ. Imbagħad nindunaw li l-persuna li ġiet tilaba tal-vittma kienet hija għandha issues fija nifisha.
Nindunaw permess ta' assessment mill-psikoterapista.
Eżatt. U għalhekk inti tagħmel self-extray. Ġo, għax inti meta tmur jekk għandek xi ħaġa fiżika, inti x'tmur tagħmel? Tmur għand l-emerġenzja u t-tabib u tmur tieħu extra. Issa, inti ħatamel self-awareness tal-body, self-analysis. Issa l-istess qegħdin ngħidu, imma tal-psikoloġija emozjonali u psikoloġija x'inhi il-mental health state tiegħek. Jiġifieri waqt li jiġri dan, mbagħad tażel what a way forward. Jiġifieri jekk kienu ma tnejn fit for parenting qegħdin ngħidu, għaliex ma jsirx 50-50 shared parenting.
Wieħed mis-servizzi kbar li tagħmel Happy Parenting huwa l-International Conference li ssir ta' kull sena, imma mhux biss aħna nikkonsultaw u nikkomunikaw ma' diversi entitajiet madwar id-dinja. Fosthom l-Awstralja wkoll. Hawnhekk ma ġejniex biss holiday, imma wkoll ikollna kuntatti ma' esperti f'dan il-qasam.
Ekko, ekko, fil-verità għamilna public consultation u għamilna l-konferenza kull sena. Is-sena l-oħra ġibna nies minn Romanija u l-istess għamilna waħda għall-professjonisti u l-oħra għamilnija għall-kulħadd tal-ġenituri, ġifieri professjonisti u kull minn interessat.
Ma nistgħux nitkellmu ħafna fit-tul, din hija problema ta' parental alienation li tinsab madwar id-dinja kollha inkluż l-Awstralja, inkluż Malta, għalhekk min nixtieq ikun jaf aktar informazzjoni jista' jidħol fuq il-website tagħna happyparenting.mt.
Ekko, u tistgħu tikkomunikaw magħna Facebook, Happy Parenting Malta for Happier Children, tistgħu tikkomunikaw magħna via telefon number tiegħi. 9956573 0 jekk taqgħod tibgħatu li SMS jew WhatsApp fuq minn barra tistgħu wkoll tagħmlu +356 u n-numru warajh.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.